Nastavljam izlaganje na 13. stihu prve glave druge poslanice Korinćanima. Tako piše u tom 13. stihu: jer vam drugo ne pišemo nego što čitate i razumevate, a nadam se da ćete i do kraja razumeti. 14. stih: kao što neki razumeste da smo vam slaba, kao i vi nama, za dan Gospoda našega Isusa Hrista. Drugo ne piše apostol Pavla, nego ono što je i ranije pisao. To ne znači da on uvek ponavlja 5-6 istih reči, kao što se nalazi u nekim molitvenicima ili u nekim tradicionalnim crkvenim knjigama ili u nekim političkim organizacijama, gde članovi nemaju druge prilike ni mogućnosti nego da ponavljaju jedno te isto što čuju od svojih starijih šefova i vođa, i ako bi se neko usudio da kaže nešto drugo što taj šef, vođa, diktator nije kazao, čak i ako bi to bilo ugodno i povoljno tom diktatoru, čovjek koji je rekao nešto bolje ili više od diktatora je u opasnosti, jer njegova slava, njegova popularnost će da baci lošu ili slabu senku na tog diktatora. Diktator mora da bude nešto veće i više od sviju da bi bio u sigurnom položaju. To su ljudske organizacije i ljudske misli, ljudski način života. Kad Pavle piše ovde u 13. stihu: mi vama ne pišemo ništa drugo nego to što čitate i razumevate, znači ono što vam mi pišemo, to je još jedan deo te iste nauke, nauke Evanđelja, nauke Svetoga pisma, koje ste već čitali i koliko ste do sada razumeli, i sada imate priliku da razumete više. I drugi deo 13. stiha kaže: a nadam se da ćete i do kraja razumeti, što znači dokle god mi živimo na zemlji, dokle god smo u mogućnosti razuma, u sposobnosti da učimo, potrebno je učiti, napredovati, rastiti u nauci gospodnjoj. Nikada ne treba se zaustaviti, niti misliti i osjećati da ja sam dosta naučio, dosta znam, sad više ne treba da učim. Neki od Korinćana su to razumeli, da su apostoli i učitelji njima slava, a tako isto i učenici su slava učiteljima i apostolima za dan Gospoda našega Isusa Hrista. I jedna reč i druga, i reč slava i reč dan gospodnji, imaju široku upotrebu u Svetome pismu. Slava znači i zadovoljstvo, i bogatstvo, i radost, i mir, i moć. Mnogo šta je uključeno u tu reč slava. Na koji način su apostoli nama slava? Pa na taj način što mi vidimo da se kroz njih objavljuje slava gospodnja, ime gospodnje. Kad mi verujemo u te reči koje su nam apostoli preneli od Gospoda Isusa Hrista, i mi proslavljamo Boga. I svaki onaj koji veruje u Hrista, kad vidi da još neko veruje u Hrista, osjeća slavu gospodnju koja radi u današnjem svetu, koja još uvek obraća svakog onog koji je voljan da se obrati. Dan gospodnji na nekim mestima je označen kao dan dolaska gospodnjega, a na drugim mestima je označen dan gospodnji njegovim prvim dolaskom i svo vreme do njegovog drugog dolaska, dan Hristov, dan milosti, dan blagodati, dan spasenja, dan kada Evanđelje Hristovo radi. Za razliku od noći, od tame, koja je još uvek nad onima koji ne veruju Evanđelje Hristovo. Ja bih mogao sada da se zadržim malo duže na ovome i da tražim takva mesta u pismu gde je dan Hristov kao dan njegovog drugog dolaska, dan suda, dan kada će se postojeći poredak stvari u celom svetu, u celoj vasioni promenuti. mogao bih da uzmem vremena i da potražim gde je mesto gde se pod tom istom reči dan gospodnji ili dan Hristov označava vreme propovedanja evanđelja, vreme milosti, blagodati, gde je mogućnost spasenja ponuđena celom čovečanstvu. Ali primetio sam i to da to meni uzme dosta vremena, a drugo, kada se mi sastajemo, nema mnogo o čemu da se razgovara, izgleda kao da nije ostalo mnogo u sećanju od ovih snimaka na trakama koje ste slušali. I drugo, ne čujem mnogo pitanja o tome, o tačnosti, o ispravnosti onoga o čemu se na trakama govorilo. I mislim da je bolje da to ostavim tako, pa ako neko ne zna da ili nije našao to isto, da u pismu se dan gospodnji upotrebljava na različite načine u vrlo širokom smislu ili višestrukom smislu, neka bude slobodan da potraži sam, i ako sam nađe, odlično. Ako ne, kad budemo zajedno ili budemo u vezi na jedan ili drugi način, onda možemo to zajednički razgledati i tražiti to isto. Ja bih hteo da bude svima poznato da ovo što ja govorim na trakama ja ne držim kao nekakve dogme, i da niko ne može ili ne sme ništa reći, misliti i osjećati drugačije. Naprotiv, ja sam otvoren za takve razgovore. S druge strane, ako ja nešto stvarno verujem i mislim da je to zaista tako, ja ću nastojati da to odbranim, da to potvrdim, da nađem dokaz toga u Svetom pismu. I ako to nije moguće, onda nadam se da drugi koji drugačije misle, da će oni imati dokaz za ono što misle u Svetom pismu, tako da ja mogu sa slobodom promenuti svoje mišljenje ukoliko je to potrebno.
U 11. stihu piše da sa pomoću molitve vernih drugih učenika i u ovom slučaju Korinćana, mnogi ljudi daju hvalu Bogu za one darove koji su dati apostolu Pavlu i njegovim saradnicima, jer apostol Pavle posvjedočava, priznaje ovdje da su ti darovi dati učiteljima radi učenika. I ne samo tako, nego i oni darovi koji su dati učenicima dati su radi učitelja, da je Gospod tako uredio u njegovoj zajednici da svi članovi, svi udovi su potrebni i svi pomažu jedni drugima. I on u tome nalazi slavu, nalazi radost, osjeća blagoslov. I onda u 15. stihu kaže, u tom pouzdanju ili sa tim osjećanjem, sa takvim shvatanjem, on je planirao, imao nameru da dođe još ranije, da bi ponovo delili tu blagodat i te darove među sobom, i da onda od Korinćana nastavi dalje u Makedoniju, i onda iz Makedonije da se vrati kod Korinćana, i Korinćani ili neki od Korinćana da ga prate u Judeju. I onda u 17. stihu piše, kad sam ovako nešto nameravao, da li sam nešto nepostojano ili nešto telesno, zemaljski po čoveku činio, ili što sada se rešavam ili predomišljam, da li to po telu radim, da li on gleda neke zemaljske namere i sebične ciljeve, interese. I kaže, da li će se pokazati među njima da ono što jeste, zaista jeste, a ono što nije, nije to jest, da je njegov život i njegova služba na hvalu Bogu i po Božjoj volji, a ono što nije Bogu ugodno, iako bi to moglo njemu predstavljati izvesnu pretnju, poteškoću ili neku materijalnu, telesnu štetu, za njega to je neprihvatljivo. Ono što nije Božja volja, on se bori protiv toga. I u 19. stihu on sam odgovara na to pitanje Korinćanima, jer Sin Boži Isus Hristos, kojega mi vama propovedasmo, ja i Silvan i Timotije, nije bio da i ne, što znači nije bilo izmešano u njemu telesno i duhovno, istina i neistina, nego ono što je bilo u Hristu, to je sve potvrđeno, potvrđeno njihovim učenjem, potvrđeno njihovim ponašanjem, njihovim vladanjem, i onda je potvrđeno i time što oni koji su to verovali između Korinćana i koji su se toga držali, njima je savest ostala čista, oni su napredovali u veri, oni su imali blagoslov od Gospoda. U 20. stihu kaže: koliko je god obećanja Božih, u njemu su potvrđena i u njemu su još više potvrđena. Bogu na slavu kroz vas. Znači, u njima se to ostvarilo, među Korinćanima je bilo onih koji su držali reč Božiju, koji su verovali u Pavlovo propovedanje i u svom svakodnevnom životu to sprovodili u delo, i među njima se potvrdilo da je Hristovo evanđelje na spasenje. Bog je onaj koji nas utvrđuje u Hristu sa vama zajedno i koji nam je dao to pomazanje, koji nas je i zapečatio i dade nam zalog duha u srca naša. Šta znači taj zalog duha? Kada neko obeća nekome veliku platu ili nagradu i ne da mu odmah ceo iznos, nego mu da samo jedan mali deo kao zalog, ili kao, na srpski su koristili reč koja verovatno nije srpska, kaparu. Pretpostavimo, ja hoću da kupim kuću od nekog vlasnika, čovjeka, i mi se dogovorimo, sada mi smo napravili ugovor i potpisali ugovor, ali taj vlasnik očekuje da mu ja dam nešto novca unapred pre nego što preuzmem kuću, kao jednu potvrdu da ću ja poštovati taj ugovor, i u vreme kad bude potrebno da se kuća prevede na moje ime ili da se ja uselim u tu kuću, da ću ja isplatiti ostali novac, da neću među vremenu otići na drugo mesto i napraviti još 2-3 ugovora i onda posle birati koji mi se ugovor sviđa, ove ostale odbaciti, prezirati, ne poštovati. To je zalog, to je ta kapara, i nama je Gospod dao zalog njegovog duha. Mi imamo velika obećanja, obećanje večne slave, večnog života, blaženstva, i to sve u beskrajnoj večnosti. Mi imamo obećanje od Gospoda da nas on nikad neće ostaviti, da će biti s nama i do kraja naših života, iako se mi budemo kretali do kraja sveta, on će biti sa nama dok mi se držimo njega, njegove reči, i poštujemo glas i volju njegovog duha. I sada on nam je dao zalog njegovog duha. Taj duh svedoči našem duhu da smo mi deca Božja i da Gospod ispunjava njegove obećanja. A naša slabost ili naša poteškoća je da mi više puta tom duhu nedovoljno verujemo ili ne verujemo dovoljno. I onda se brinemo i strahujemo i bojimo se. Međutim, tim istim duhom i milošću Božjom pobeđujemo svoj strah i utvrđujemo se u veri u Hrista. Tim duhom smo zapečećeni da nećemo prvo da Gospod drži svoje obećanja, ali da i mi držimo naše obećanje, to jest da nećemo odustati od borbe i vratiti se natrag sa njegovog puta. Pavle u 23. stihu uzima Gospoda ili ime Božije za svedoka protiv samog sebe, da on nije ranije došao. Znači, ona ranija namera ili plan koji on imao nije se ostvarilo, nije uspelo to, on nije došao u to vreme u Korint, i ovde kaže zašto je to uradio. On u svojoj savesti osjeća da je to pred Bogom istina, da zato nije došao u Korint, što je njih štedeo, nije hteo da dođe kod njih u vreme kada se među njima događalo sve ono što je napisano u prvoj poslanici Korinćanima, jer on bi bio njima suviše težak. Napisao im je poslanicu tako da znaju kojim putem treba da idu i od čega treba da se sačuvaju, od čega treba da se odbrane i očiste. I to nije uradio zato da bi on imao neku svoju vlast nad njima, nego da bude pomoćnik njihove vere, da im pomaže. I eto, neki od njih stoje u veri, nisu odustali, iako je bilo tu veliki poteškoća i mnogo trebalo da se ispravlja, oni nisu kazali, e, dosta mi je svega, idem natrag u sveti greh, ili idem natrag u jevrejstvo, ili idem natrag u neznaboštvo, koje je opet sve sveti greh, nego su ostali u veri u Hrista i korak po korak napredovali. I to je znak da je u njima radio taj zalog Duha Božjega. U drugoj glavi apostol Pavle razlaže u početku druge glave razlog njegovog odlaganja, odlaganja njegovog dolaska i posete Korinćanima. Nije hteo da dođe k njima u žalosti, to jest nije hteo da ih poseti pre nego što se te krupne greške i pogrešan stav u njihovom životu ispravi, pre nego što se ukloni između njih greh koji je u nekim stvarima imao dosta duboki koren. Jer ako bi ih našao u takvom stanju, to bi za njega bio veliki teret, velika žalost. Njegova žalost bi bila i njihova žalost, jer nije došao kod njih sa radošću, nego sa žalošću. I on piše u drugom stihu, ako ja činim žalost vama, ko je onda taj ko će mene veseliti? Nema nikog drugog u Korintu i u okolini ko bi bio na radost Pavlu nego hrišćani, oni koji su verovali. A ako su oni u žalosti opterećeni njegovim dolaskom, onda i on će biti opterećen njihovom žalošću. I on je njima o tome pisao i to im je objasnio, da ne bi primio žalost na žalost. To je bila već velika žalost kad su do njega došle tako teške i strašne vesti, kao bezakonje i nasilje i nemoral među Korinćanima i nered u njihovim skupovima i nepoštovanje gospodnje večere i slične stvari. To je sve za njega bilo jako teško. To je bila prva žalost. A posle toga, ako bi on došao kod njih, a to sve nije između njih odstranjeno i nisu se stvari njihove popravile, to bi onda bila žalost na žalost. I kaže, trebalo bi da se on raduje zajedno sa njima kad se sastaju ili kad čuju jedni od drugima. Zašto misli da bi trebalo da se raduje? Pa on se nada da je njegova radost i njihova radost, to jest da je radost i njegova i njina u tome da žive u Hristu i da se drže reči Božje. Od mnoge brige i sa mnogo tuge srca napisao je ovu poslanicu sa mnogim suzama. Nije njegova namera bila da time njih ožalosti i optereti, a nisu to bile umetničke suze ili gluma da on pred njima pokaže nešto kao što u današnje vreme rade političari u javnosti i na televizijskim programa, naprave vrlo tragična lica kada hoće da pokažu narodu kako oni se osjećaju sa bolom i nevoljama koje narod trpi. A čim se taj program završi, onda mora se paziti da niko od javnosti ne vidi šta je stvarno na njihovom licu i u njihovom srcu i da u njihovom životu i njihovim osjećanjima nema mesta za stvarno saosjećanje žalosti, nego samo za političke poteze i za glumu, kako bi oni na neki način pridobili taj narod. Pavlova žalost zbog korinskog nepoštovanja i nedržanja reči Božje bila je iskrena, stvarna, duboka. I onda kaže da svrha njegovog pisanja nije zato da bi jedni drugima nanosili žalost i teret, nego da bi Korinćani mogli osjetiti, shvatiti njegovu ljubav koju on ima u velikoj meri prema njima. I naše nastojanje i naša borba u životu, kada se sastajemo i kada radimo zajedno, naročito mi koji smo jedni od drugih udaljeni u telu, naša želja treba da bude da donesemo neku radost, da na neki način obradujemo jedni druge, i na taj način se naše radosti umnožavaju. Ali i oni koji žive u istom mestu i koji se svakodnevno viđaju, treba da razmišljaju o tome i da šta više da se mole Bogu za to, da im Bog da dobre misli i dobra osjećanja na koji način bi mogli jedni drugima biti na radost, jedni druge obradovati povremeno i biti jedni drugima na radost stalno. Postoji ona naviknuta radost koju možda i nismo tako svesni i ne osjećamo mnogo jer se viđemo zajedno, ali kada bi jedan puta ta mogućnost prestala, onda bi se tek pokazalo kolika je ta radost bila, jer onda bismo osjećali veliku žalost. Ali je korisno da se s vremena na vreme neka naročita ili posebna, ne svakidašnja radost pruži bližnjima oko sebe. I ja osjećam u tome veliki nedostatak, veliku slabost. Kao stariji čovjek, ja se borim i trudim za ono što verujem da je za napredak vere i što je neophodno potrebno u svakodnevnom životu. A te tako posebne radosti zaboravljam i ne uzmem vremena na to. Međutim, ja vidim da je to potrebno i korisno. S druge strane, što je potrebno i korisno među vernima, članovima jedne zajednice, članovima jedne porodice, duhovne pa i telesne, gde su u veri oboje, suprug i supruga, da njihova deca vide i da rastu u tome, da među vernima postoji uzajamna radost, pričinjavanje radosti jednih drugima. I mi koji smo stariji često puta ne osjetimo dovoljno radost mlađih i čini nam se da ono što je njima na radost, da je to nešto nevažno, da to nije tako potrebno. Međutim, u životu je potrebno imati radost i potrebno je da mlađi između sebe dele radost i umnožavaju te radosti. Potrebno je da roditelji pričinjavaju radost deci. Potrebno je da se roditelji raduju kad mogu da vide da se deca raduju. Potrebno je da oni koji su u veri stariji mogu saosećati sa radošću onih koji su mlađi. Ne samo misliti što je svoje, nego i osjećati za drugoga. Ja mislim da se ovaj peti stih odnosi na one koji su lično učestvovali u tim velikim gresima i prekršajima pravila hrišćanskog života među Korinćanima. Tako piše u petom stihu: ako je ko mene ražalio, ne ražali mene do nekoliko, da ne otežam svima vama. Na drugim jezicima kaže: ako je ko ražalio mene, nije mene samoga ražalio, nego sve vas u izvesnoj meri. Drugim rečima, ne bi bilo dobro da apostol Pavle ili bilo ko je stariji u veri ili učitelj ili ko ima izvesno poštovanje od braća i sestara među kojima se kreće i sa kojima radi, da uzme duhovne poslove i stanje i potrebe zajednice kao nešto svoje lično i da on počne tamo da caruje. I onda ako neko padne u greh: ti si to baš mene ožalostio, mene si uvredio. Ne, nisi mene uvredio, uvredio si Gospoda. Nisi meni napravio štetu, nego štetu si napravio svojoj duši, a ožalostio si sve nas zajedno.
kada jedan ud strpi, svi se udi žaloste sa njime, kad se jedan slavi, svi se raduju sa njime. A ovdje piše, da ne otežam svima vama, onaj učitelj ili onaj iskusniji, stariji brat ili sestra koji bi sebi uzeli kao da je gospodnje imanje ili gospodnja porodica njihovo vlasništvo, brzo bi otežali svima i bili bi svima na teret. A dalje piše za one koji su grešili i koji su pričinili žalost i duhu gospodnjem i napravili štetu sebi i naneli tereta celoj zajednici, kaže, dovoljno je takvome ili takvima kar ovaj od mnogih. I ovo je na srpskom jedan tako poseban slučaj gdje je, ja verujem, prevod jako dobar. Na drugim jezicima piše, ili na drugim prevodima, naročito na engleskim, piše, dovoljno je takvome kazna ova od mnogih. Neverni ne kažnjavaju. Hrišćani ne kažnjavaju jedni druge, hrišćani spasavaju jedni druge. Da li je onda moguće da neko bude pod karom? Moguće, i to je vreme žalosti i vreme tereta, ali je to i vreme kad je takav kar neophodno potreban. Mi ne kažnjavamo. Hristos je bio kažnjen za nas, za naše prestupe, za naše krivice. Mi ne kažnjavamo jedni druge, ali kad je neko pod karom, kad je neko pokaran, posvetovan, kad je nečije delo, loše delo, osuđeno od njegove braće i sestara, on je svojim delom sam sebe kaznio i to će njemu biti na teret. I nažalost, kad vidi da se niko od braće i sestara sa njime ne slaže u tome i svaki vidi da to treba da se popravi, njemu neće biti lako, i to je onda kao jedna posljedica njegovog lošeg vladanja i lošeg delovanja. U 7. stihu piše, zato vi nasuprot većma da opraštate i tešite, da takovi kako ne padne u preveliku žalost. Kad kaže nasuprot, nasuprot čemu? Nasuprot nameri neprijatelja. Jer namera je neprijatelja da uvuče čovjeka u greh, da prikaže čovjeku da greh nije greh i da to nije tako nešto veliko, ah, to je jedna sitnica, pa niko nije savršen, pa Bog razume tvoje potrebe i tvoje nevolje i teškoće i tako dalje. I onda kad čovjek kroz to iskušenje uđe u greh i optereti svoju savest svojim grehom, onda neprijatelj prikazuje kako je taj greh neoprostiv. Gledaj, svi te preziru, svi te osuđuju, niko nema ljubav prema tebi. Ti nećeš nikad više moći da imaš ono poverenje koje si nekad imao, to je sad za navek propalo i tako dalje. Neprijatelj pokušava da spreči čovjeka da izađe iz onog zla u kojega je neprijatelj uveo. I ovdje apostol Pavle piše, zato vi većma da opraštate i da tešite, da takvi koji su pod karom ne padnu u preveliku žalost, to jest onaj žalost prevelika koja ih udaljuje od Gospoda. Potrebna žalost je ona koja ih približava reči Božjoj i volji Božjoj. I onda kaže, zato vas molim, utvrdite k njemu ljubav. Kada je neko u takvom slučaju, ili ako je bilo neke nesloge među vernima u jednoj porodici, jednoj zajednici, jednom mestu, onda je potrebno da tražimo načine na koji način možemo pokazati veću ljubav, na koji način možemo obnoviti ljubav, ne samo se vraćati na to isto što je bio razlog spoticanja ili tereta, nego tražiti nove načine ili one stare načine da se obnovi ljubav, koji nisu u neposrednoj, direktnoj vezi sa tim problemom ili sa tim grehom zbog kojeg je neko morao biti pod karom ili zbog čega je nastala nesloga. Od 8. do 12. stiha vidimo na koji način treba neko ko je pod karom da izađe iz toga, da
se oporavi ili da se povrati u redovan način života u zajednici Hristovoj. Tako piše, zato vi nasuprot vecma da opraštate i tešite da takav kako ne padne u preveliku žalost. Zato vas molim, utvrdite k njemu ljubav, jer vam zato i pisak da poznam poštenje vaše jeste li u svačemu poslušni. A kome vi šta oprostite, onome opraštam i ja. Jer ja ako što kome oprostih, oprostih mu vas radi mesto Isusa Hrista. Da nas ne prevari Sotona, jer znamo šta on misli. Kod ljudi je sklonost ili slabost da ako je pronađeno da je kod nekoga krivica ili neko imao pogrešan stav i zbog toga je morao biti pokaran, posvetovan, ispravljen, da posle toga njega smatramo kao tu osobu koja je bila u greški ili u pogrešnom stavu ili u grehu, smatramo kao krivica i uzimamo ga za izgovor za sve naše krivice ili naše slabosti, naše pogreške, ili da pokušamo pokazati svoju revnost i svoju svetost na taj način što ćemo prema njemu biti što je moguće grublji ili oštriji, strožiji. Sve su to pogrešne stvari, na taj način se ne radi i ne pomaže ono što je Bogu ugodno, ili to nije način evanđelja, nego i ispravljanje se vrši sa osjećanjem razumevanja i sa strpljenjem, sa željom da ta ispravka bude plodna, da onaj koji se nalazi u grešci vidi i da razume da je u pogrešnom stavu. I ceo taj posao ne radi se kao naš privatan posao ili nešto što mene zanima i što je u mom interesu, nego mi smo svi sluge, svi poslenici i radnici, a imamo jednoga gospodara Isusa Hrista koji nas u tome vodi, jednoga učitelja. I šta bi neprijatelj hteo, da kako neprijatelj uspeva da uvede nekoga u greh i u krivicu pred Bogom, da tako ovi drugi koji hoće da ga ispravljaju budu u krivici što ga ispravljaju na pogrešan način, ne iz ljubavi nego iz osvete. Zato ovdje piše, utvrdite ljubav svoju, pazite da onaj koji je ušao u greh ne bude još više pod pritiskom da dalje greši, ili da ne ugurate nekoga u drugi greh kad ga pokušavate osloboditi jednoga greha. Znači da u svemu tome budemo strpljivi, budemo oprezni i da u molitvama našim, kako se molimo Bogu za onoga koga smatramo da je na pogrešnom putu, da tako se molimo Bogu i za nas, da nam Bog da pravo i zdravo osjećanje na koji način da ga ispravimo ili na koji način da mu ukažemo na njegovu krivicu, na njegov pogrešan stav. I čim se vidi da se neko ispravlja, da ima volju da prihvati istinu i da odbaci prevaru neprijatelja, treba svaki takav znak pozdraviti i prihvatiti. Ne treba biti suviše krut ili ne treba biti okrutan. S druge strane, treba paziti da u našem prihvatanju nečijeg popravljanja ne budemo suviše površni, jer reči su jeftine. Mnogo je lakše kazati, o da, pa vidim, jeste, jeste, trebao sam bolje uraditi i nastaviti da radi ono što ne valja. Potrebno je tražiti svjedočanstvo i dokaze da je zaista ispravka temeljita, iskrena, stvarna, ne licemerna, nepoštena, prevarljiva. I u svemu tome, kao što piše na kraju 10. stiha i 11. stihu, vodimo računa da mi služimo Hristu i da se čuvamo od prevare Sotonine. U 12. stihu piše, kad je Pavle došao u Troadu, mislim da je to jedan kraj ili možda grad, da propovede evanđelje Hristovo, otvoriše mu se vrata u Gospodu, znači mogućnosti, prilike da propoveda evanđelje, ali on se nije tamo dugo zadržao, jer nije imao mira u duhu svome, zato što nije našao Tita, svoga brata, svog saradnika. Znači, bio je odranije sporazum, trebali su tamo da se sastanu, i kad je Pavle stigao tamo, nije njega našao. I oprostio se sa njima u Troadi i izašao u Makedoniju. Zašto je izašao u Makedoniju, koliko ja ovde mogu da zaključim iz 12. i 13. stiha, on je tražio Tita. Kad postoji neki sporazum među saradnicima, među učenicima koji rade na istom zadatku, istom poslu, i jedan od njih se nije pojavio na zakazanom mjestu i zakazano vreme, apostol Pavle, umjesto da kaže, pa dobro, jedan manje ili jedan više, nije tako važno, ovdje ima velike mogućnosti da se propoveda evanđelje, onda tu ćemo ostati i nastaviti dalje rad, a kasnije ćemo pronaći šta se dogodilo sa Titom. Međutim, Pavle nije tako mislio, nije tako radio, i ja mislim da je to i za nas jedan primjer, da mi se ne možemo nadati da ćemo nešto veliko ostvarati u budućnosti ako ne pazimo jedan na drugoga i ne sarađujemo jedan sa drugim, ne pomažemo jedan drugome. I ako je Tit imao na putu neke nevolje i nastradao, apostol Pavle hoće to da pronađe, da ispita i da vidi da li je potrebna pomoć njegovom saradniku. Znači, da naša prva obaveza i naša prva dužnost je jedan prema drugome, to jest svaki prema svima onima koji su već u zajednici sa nama. To je broj jedan. Ostalo dolazi im posle toga. Kako se to završilo, ovdje nisu dati podaci. Verovatno da je Pavle našao Tita i verovatno da su oni nastavili posao zajednički dalje. Jer u 14. stihu tako piše, hvala Bogu koji svakda nama daje pobedu u Hristu Isusu i kroz nas javlja mir i spoznanja svoga na svakom mestu. Još nešto bih hteo da obratim pažnju, da u 13. stihu su upotrebljene takve reči, takvi izrazi kao nisam imao mira u duhu svome. Ovaj nemir nije dolazio od toga što bi apostol Pavle imao osjećaj neke griže savesti ili što bi radio, da bi radio nešto u nepoštenju, u neispravnosti. Nemir je dolazio od toga što je bio zabrinut za svoga brata Tita, za svoga saradnika, pomoćnika, i mislim da je to razumljivo i da u takvim slučajevima ne bi trebalo kazati pa ja ću se moliti Bogu da mi da mir i radost i da ja samo budem zadovoljan i eto tako, veran treba uvek da bude u radosti. Ne, nije tako. A kad ima razloga za strah, treba da bude u strahu. Kad ima razloga za brigu, treba da bude u brizi. I te brige i taj strah iznosi u molitvi pred Boga, ali onda radi ono što je potrebno da se uradi. Ne da se moli Bogu za mir i radost u neposlušnosti ili u nemarnosti. I onda u 15. stihu i dalje kaže, mi smo Hristov miris Bogu i među onima koji se spasavaju i među onima koji ginu. U 14. stihu kaže, hvala Bogu koji svakda nama daje pobedu u Hristu Isusu i kroz nas javlja mir i spoznanja svoga na svakom mestu. Iako je Pavle imao te možda neočekivane i nepredviđene nevolje i poteškoće oko toga da se sastane sa Titom, iako je trebao uzeti vremena za putovanje i za kako bih kazao, istragu oko toga da pronađe šta se desilo, gdje se Tit nalazi, zašto nije došao ili uspeo da dođe na određeno mesto u zakazano vreme. Kroz sve to, oni koji su bili okolo učenici i drugi koji još nisu bili učenici, a koji su razmišljali o tom pozivu i o tom putu, mogli su da vide među Pavlom, između Pavla i njegovih saradnika, tu ljubav i staranje kako treba da postoji među hrišćanima, i to je verovatno bio taj ugodan miris duhovnog života. Nije gledao svaki samo za svoje potrebe ili da na neki način sebe istakne, nego su se starali jedni za druge i jedan drugome pomagali. Tu se pokazalo da je među njima ljubav Hristova i da to evanđelje koje oni propovedaju nije samo priča, nego stvarnost, da oni u to veruju, da oni to zaista drže. I na taj način se taj miris poznanja Gospodnjega javljao na svakom mestu. Zato kaže, mi smo miris Hristov Bogu i među onima koji se spasavaju i među onima koji ginu. Jednima prema tome smo miris smrtni na smrt, onima koji ne veruju i onima koji vide u Hristu neprijatelja, njima su i učenici Hristovi kao neprijatelji. A drugima su miris životni na život, onima koji veruju, koji prihvate reč Božju, oni vide, gle, Pavle i njegovo društvo, oni zaista žive kao hrišćani, u njih možemo imati poverenja, na njih se možemo osloniti u našim potrebama i za savjet i za pomoć, i mi hoćemo njima pomagati i kad je potrebno dodati naše znanje na njihovo, naročito u nepoznatim mestima. Oni koji tu žive mogu onome koji dolazi iz daleka biti od pomoći. I onda kaže, on se divi tome, apostol Pavle, kako je Gospod to uredio, i kaže, i za ovo ko je vredan. Kao kad bi kazao, to je nezaslužena milost Božja. Jer mi nismo kao mnogi koji nečisto propovedaju reč Božiju, nego iz čistote i kao iz Boga, pred Bogom u Hristu govorimo. I za to ko je vredan? Ko je vredan za svako dobro delo, i najmanje i najveće, koje jedan učenik Hristov učini? Pa samo Gospod Isus Hristos, njegov duh, njegova moć, njegova pomoć. Ima mnogo načina da se evanđelje Hristovo propoveda na pogrešan način i neistinito, neiskreno. Jedan od tih načina je da oni koji Gospodu služe, oni su uvek blagosloveni sa svake strane, za njih nema opasnosti u ovom životu, oni su uvek zdravi, oni uvek imaju sve što im je potrebno, ni u kom slučaju to nije nauka Hristova i nije evanđelje Hristovo. U evanđelju Hristovom mi smo pozvani na trpljenje, na nevolje, na stradanje. Da li bude dobrih dana, da li bude radosnih dana, da li bude mirnih dana, jeste, bude svega toga, ali bude i nevolje, i na to treba da smo spremni. I kroz te nevolje i te teškoće blagoslov Božji se mnogo puta još obilnije pokazuje. Potrebno je da se mi staramo jedni za druge. Mnogi propovedaju nečisto, mnogi propovedaju iz sebične materijalne koristi, mnogi propovedaju zato što im to u tom vremenu donosi neku čast u društvu u kojem se nalaze, ali pravi učenici Hristovi propovedaju evanđelje u trpljenju, u nevoljama, u radosti i u miru, u zdravlju i bolesti, u svako vreme i na svakom mestu, gde, kako i koliko omogućeno. Na početku treće glave postavlja se jedno pitanje i to nas navodi na razmišljanje, kakvo stanje je bilo među Korinćanima, ili to nam otkriva u izvesnoj meri šta su bile njihove teškoće u veri. Tako piše u prvom stihu treće glave: počinjemo li se opet sami hvaliti vama, ili da li nama treba nekih preporučenih poslanica, nekih preporuka na vas ili od vas, jer ste vi naša poslanica napisana u srcima našim, koju poznaju i čitaju svi ljudi. Zašto je to napisano? Zašto je to bilo potrebno napisati? Znači li to da ova druga glava je u stvari bila izvesno pravdanje Korinćanima na neki način. Možda Pavle pokušava da dokaže ispravnost svoje službe, jer tako je napisano u 17. stihu, posljednji stih druge glave: mi nismo kao mnogi koji nečisto propovedaju reč Božiju, nego iz čistote, kao iz Boga, kao pred Bogom u Hristu govorimo. A meni se čini tako, tako ostavlja utisak i druga glava i treća glava, da neki među Korinćanima su bili Jevreji ili su bili jevrejska rodbina, mešani od Grka, Jevreja i drugih naroda, ili su bili pre toga prozeliti, to jest oni koji su od nezna božaca obraćeni na jevrejsku veru pre nego što su primili i verovali evanđelje Hristovo. I da kad je se pokazalo da njihovo verovanje ili njihov stav u nekim pitanjima evanđelja nije ispravan, oni su onda, umjesto da budu voljni da se isprave i da nauče ono što je bolje, što je čistije i Bogu bliže, što zaista uči evanđelje, oni su se osjetili uvređeni, opterećeni, nezadovoljni, razočarani i onda htjeli su da se vrate na ono što je nekad bilo. Pa ovo nama nije dobro, ovo nama ne vredi, to je jako teško, mi ćemo bolje vratiti se na ono što smo pre radili, to jest bit ćemo ti polujevreji, obraćeni jevreji, ali nećemo biti hrišćani. I u tom smislu, u toj svrsi piše apostol Pavle ove reči od početka treće glave.